Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 27-nji dekabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýarys. Ony Pragadak studiýadan men, Ýogşan Anygurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulanlaryň başyny 26-njy dekabryň günörtanynaky görkezlere görä Aşgabatyň we welaýatlaryň arasynda gatnaýan ýolagçy köpeldi. Bilet gatarly diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de okuwçylarymyz Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow ýogulan gününiň 19 ýyllygyna gabat türkmenistanlylaryň sosial mediada bildiren reaksiýalary bilen baglykda çap eden habarmyzy köp okapdyrlar. Adatlygyň habarçylary täzeýil bayramçylygynyň öň ýanynaky adyk nırh meselleri barada hem eýdigiderli habar berýärler we bazarlardaky emeli ardançylyk zaýyçylygy telekeçileriň batmagyna getirýär diýen habarmyz hepdeniň 5-nji gününi iň köp okalanlaryň biri boldy. Bulardan başga türkmen özbek söwda dolanşygy 11 aýda 1 milliard dollardan geçdi. Tagtawalarda ýollaryň ýaramazlygy ýaşaýjylary tiýil kömek kymmatyndan mahrum edýär diýen atlan çap eden habarlarymyz köp okalypdyr. Hormatly dinleyiciler. Adatlygyň habarlaryny okap, öz pikirlerinizi, bellikleriňizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyiciler, hepdeniň jemini dowam etdirýär. 24-nji dekabrda gelip goýşan maglumaty görä, türkmen häkimetleri käler bazarlarda satyjylara göleçiligi güýçlendirip, telekeçileriň daşary ýurtlardan valyuta, nagd puly satyn alan we Türkmenistana getiren miýe önümleriniň arzan bahadan satylmagyny talap edýär. Adatlygyň habarçylary dürli bazarlarda bolup 23-nji dekabrdaky nyrhlary öwrendiler. Käler Yokary hilli almanın 1 kilogrammi 15 manat deyilip yazılgı. Emma hakikatta olor 20-25 manattan satılyar deyip havarçiyemi daytti. Onun tasdiklamagyna görä Käýerleri çüýräp başlan almalaryň bahasy ýazgyda 5 manat diýilip görkezilen, emma hakykatda kilogrammy 15 manatdan satylýar.
Bazar ýolbaşçylary satyjylara satuwdaky haritleriň bahasyny talap edilýän narhlarda ýazyp goýmalydygy ýöne hakykatda olaryň bazaryň götürýän bahasyndan satylmagyna göz ýumuljakdygyny duýdurýarlar.
Diýip bir satyjy aýtdy. Bu hili bahy nırh göz goýuwçylygy bazar resmiýleri bilen bilelikde amala aşyrylýar. Olar bir tarapdan telekeçileriň ýagdaýyny düşünýärler. Ekinji tarapdan işlerini saklayacak olsalar yokordan verilen görkezmäni berja etmeli. Hemmeler öz derejesinde oýna gatnaşýar diýip çeşme aýtdy. Bazarlardaky bahalary öwrenen ikinji habarçymyz häzir gowy hilli almanyň kilogramynyň 30 manatdan, pes hilli tagamsyz almanyň bolsa 15 manatdan satylýanlygyny, ardan berilýän haritlaryň içinde zaýa bolan önümleriň hem kännigini habar berdi. Kiwi 20 manat, pomidor 6 manat, kartoşka 8 manat, yağ 20 manat, yerli etin 1 kilogrammi 100 manat, don etin 1 kilogrammi 45 manat bakalan yar deyip habarçymyz yazdy. Şeýle de gowy hili bürünjün kilogrammi 20-30 manat, hili pes yarmaly bolsa 10 manat, banan 30 manat, süýji kökeleriň bahasy hem hiline görä üýtgeýär diýip habarçymyz ýazdy. Ýurt içinde önürilen şokolatlaryň 1 kilogrammi 50 manat, daşary ýurtlardan getirilen şokolatyň arzany 60 manatdan, gymmaty 200 manatdan satylýar diýip çeşmeler bazarda täzeýil satsagyny belemek üçin öňünden söwda edýän adamlaryň öňki ýyllardaky garanyny az görünýänligini habar berdiler.
Bazarlarda söwda haýal, halkyň täzeýil bolan höwesi pes.
Dip anonimlik şertinde söhbetdeş bolan satyjy aýtdy. Söwdanyň haýallygy Türkmenistanyna şol sanda paýtagt Aşgabatda ýylatyň satyn aljylyk ukuyunun yıl yıldan petelmeği, hakiki manasındaki orta katlığın bolmalığı ya da cüda ağır olmağı ile düşünürlüyen. Adatlığın sökötteş olan sövda işgarları, hakimiyetlerin, önüm önürcülerin ve telekeçilerin hukuklarını göde önüne tutman narıkları bir göde uçuluk kontrollük etmek ile menki vissin, senki vissin siyasatını yürüdüp telekeçilik iş hakkında kanuni doğamlı bozyanlığını öne sürüyerler. Hormatly dinleyijiler, Heptaning jemini Türkmenistanyna täze ýylyň öňü syýrasynda gurnaljak konsert programmalary we araçylyk biznesi baradaky habar bilen dowam etdirýär. Adat çygylşyaly Büýlem Aşgabatda daşary ýurtly aýdymçylar gelip aýdym saz mustoklaryna täze ýyl hyzmatyny edýär we bu hili begençli habarlara kölege salýan ýagdaýlar hem saklanyp galýany meňzeýär. Temany kardeşim Gödel Hudaýberdiýew dowam etdirýär.
Meşhur artistlerin 27-nji we 29-njy dekabr aralygynda Aşgabatyň Buzly köşkünde geçiriljek konsertine türkmen tomoşaçylar tarapyndan uly gyzyklanma bildirilýärkä, kassalarda biletleriň tapdyrmaýanlygyny, emma biletleri aratçylardan ençeme esse gymmat bahadan satyn alyp bolýanlygyny garaşsyz neşir berilýär. Türkmen ýuwsyň ýazmagyny öwre mahabatlandyrylan konsertlere barmak isleýän adamlar ýerden Buzly köşkün kassasyna baryp nowata dursalarda resmi bahasy 100 we 150 manat diýilip görkezilen biletleri satyn alyp bilmeýär. Emma kassada satylmaýan şol biletleri 500, 800 we hatda 2000 manatdan aratçylardan satyn alyp bolýar. Bu çäre barada sosial ulgamlarda çap bolan bildirişlerde 27-nji dekabrda asly Iranly Araş 28-ine Russiýaly Mot we 29-una türk aýdymçysy Semih jenk çykyş eder diýilýär we biletler barada maglumaty kassalarda anyklamak salgy berilýär. Emma Buzly köşkün kassasyndan bilet söwdaty barada maglumat alyp bolmady. Türkmen News neşri aýdymçylaryň çykyşlary baradaky bildirişleriň konserte sähil wagt galandy 23-nji dekabrda oglan edilenligine ünse çeker. Iň işçi aşgabatlylar gönüden gönü kassalara ulgaşdylar we daňdan nowat emele geldi. Şeýle bolsa açylandan soň derrew diňe 6 bilet satyldy we kassa ýene ýapyldy. Diýilip maglumatda aýdylýar we buz köşki adamlary maglumat ýa-da bilet bilen däldi polisiýanyň köp sanly işgärleri bilen garşylýar. Köp sanly gözegçilik işgärleri bir näçe polisiýa awtologi we hatda tutsaglary daşyan awtolog hem nowatçylyk edýär. Olaryň wezipesi müşterileriň kassa girmeginiň öňüni almakdyr diýilip bellenýär. Maglumata görä öýlen kassalarda ýene-de bir näçe bilet satylýar we şonuň bilen bilet satuwy tamamlanýar. Emma kassalarda tapdyrmaýan biletler aratçylar tarapyndan açyk teklip edilýär. Mysal üçin TikTokda daşary ýurt aýdymçylaryň konsertlerine bilet resmi bahasyndan 3-5 esse gymmat, ýagny 500 manatdan höderlenýär. Bu Merkezi Bankyň kursy boýunça 25 dollara barabar bolýar. Bu arada habar berýän Türkmen News neşri TikTokda görkezilen ýene bir hasapda satyjynyň öz hyzmatlaryny hat ýokary bahalandyryp biletleri 700 manatdan höderleýänligini ýazýar we käbir çeşmeleriň biletleri hem 800 we 1000 manattan, ýagny resmi narhdan 10 esse gymmat satýanlygyny, emma biletleri 2000 manattan höderleýänleriň hem bardygyny bellýär. Türkmenistanda daşary ýurt aýdymçylarynyň konsertleri seýrek waka bolýar. Adatça uly bayramçylyklarda şol sanda täze ýylyň öň ýanynda Aşgabatda käbir daşary ýurt aýdymçylarynyň çykyşlary guramalaşdyrylýar. Biletleriň kassalardaky gyzçylygy we araçylar tarapyndan alınıp satylmagy ýaly ýagdaýlaryň her ýyl gaýtalanýanlygyny belläp Türkmen News 2023-nji ýylda asly Azerbaýjanly Russiýaly aýdymçy Joniýanyň konsertine bilet satyn almak üçin türkmenistanlaryň ir sagat 4-den kassalaryň öňünde duranlygyny ýatlatdy. Şol waka barada habar beren Azatlyk radiosynyň habarçylary hem Joniýanyň konsertine bilet almak üçin nowatda duran adamlaryň arasynda gowk galmagalyň ýakalaşyklaryň ýüze çykanlygyny habar berdi.
Hormatly dinleyijiler, Heptaning jemininiň diýýärsiňiz. Azatlygyň habarçysy soňky günler ýurdun köpçülük ýerlerinde, awtobus durulgalarynda we ýolugçy awtobuslarynyň üstünde taksilerde ödary sökötde çolýan adamlaryň esasan Orsiýetde bir ýetkinjek tarapyndan pyçaklanyp öldürilen Täjikistanly çaga bolan gynançyny bildirýänini, Rus mekdebinde bolan wakany wagtylyk hökmünde häsiýetlendirýänleriň hem az däriligini habar berýär.
Balkan awatda IMO Telegram gruplarında Kabiljonyň maskalasyna maddi kömek üçin pul toplaýarlar we toplanan teristäni onuň maskalasyna uratmagyň ýollaryny gözleýärler.
Dip habarçymyz 23-nji dekabrda ýazdy. Olar habar berilýär ýaly Moskwa oblastynyň Gorki Ikowasyndaky mekdebiň bir okuwçysy mektebe pyçakly gelip 16-njy dekabr güni ýerden beýleki okuwçylara hüjüm etdi. Ol mektep korukçusunun yüzünde buruş tepip onu pıçakladı ve sonra 10 yaşlı okulça Täjikistanly Kobiljon Alifa pıça vurdu ve kıyımlıdan kalan çağanın yanına ödünü selfi suratına düşürdü. Havarçimi hepte ahırına askavatta olanı ve son Balkanavada gelenine sayat olan sökvettöşlüklerine salgılanıp bu akavarada pikir alışan adamların köpüsünün onu orsiyetin zekmet migrantlarına karşı alıp barayan siyasetinin miyves hesaplayanlığını aitti. Azatlığın sökvettöşlerinin bir neçesi bu vakanın Rus milletçilerinin merkez adiyeli. Milleti Rus olmadık adamların Rusya gelmeli değerli varıdı eden signalı olup görününlüğünü aitti.
10 yaşlı Kabilzo'nun güneyesi milletinin Rus bolmazlığı boldu.
Deyip bir yaşayıca etti. Onun fikrine göre bu vaka belli bir derecede Kremlin merkez azyerler babatını alıp barayan siyaseti bilen bağlantılı olup görünüyor. Bu vaka karasız devletlerin arkalasığını ağza yurtların devlet bastonlarının orsiyetin Sankt Peterburg şehrine 22. dekabrda geçiren resmi del duşunun ön yanına kavat geldi. Bu duşluğu Tacikistan'ın prezidenti hem katlaştı. Adatlık Radyası'nın Tacik kulluğunun malumatına göre Orsiyet'in prezidenti Vladimir Putin, Tacik prezidenti Emomali Rahman'a 10 yaşlı Tacik okuçusu Kabilcan Aliyev'in öldürülmeğine cevapkar olan adamların cezalandırılacaktığını etti. Hormatly dinleyiciler, Hepdeniň zemini halkyň sesi, adatlygyň habarçylarynyň dürli ýaşdaky türkmen sanlylara beren anyk soraglaryna berilen jogaplar bilen dowam etdirýär. Tamamlanyp barýan ýyl bir ýaşaýjynyň sözleri bilen aýtsak, öňki ýyllardaky ýaly türkmen sanlylar üçin agyr we kyn ýyllaryň biri boldy. Emma şol wagtda 2025-nji ýyl türkmen halkynyň raýat jemgyýetine, raýat işçiligine tarap uzap gidýän uzun ýolyny düşönlüğünü, saylanınlığını görkodun yıl oldu. Havarçılarımız anonimlik şertinle pikirin aydan yaşayıcılara başta 2025'te sizinçe Türkmenistanlılar için en pozitif, onun beğenmeli dağıtlar, kaysalar, nem için ve bu yılla halk için en negatif, tersin, kıyınanmalı dağıtlar, kaysalar, nem için neyen soruları verdi. Bu soruları kıyısı. 2025. yılla beğenere zat yok. Halk vehvetli hiç saat yok. Tebevi şül halka vehvetli hiç bir koğuluk edilmedi. Dine yokorda oturan emellerlerin vehvetine parhorluk önküsünden hem beter östü deyip kaharlı cevap verenler hem molli. Yönü bu yılla uzakından ösüşe getirecek alamatları görenler hem bar. Misal üçün yılın en onun pozitif zatlar hükmünü sökvettöşlerimiz İlat arasında adamların öz cevap karşılıklarını has çınlıkayı karamak ya da çemileşmek meyillerinin biraz güçlenenliğini öne sürdüler. Anık kurulunu geçmezdenin bu pikir sormanın hakiki, sözün doğru manasını değerli yapık yurttu. Başkaça pikirin berk basılıp yatırlayan cemiyetini, ören seri sapırlık gülen geçirilenliğini ve aydılayan zatların pikirini aitmaktan saklanayan adamların karayışlarına kavat gelmeyen kim bilecek. Pikirini aitcak adamlar üçin adatlygyň mikrofonlarynyň açykdygyny ýatladyar.
18-29 ýaş aralygyndaky studentler, ýaş hünärmenler we dürli ugurlarda zähmet çekýän ýaşlar Z netiliň Nepalda, Türkiýede, Serbiýede, Marokkoda, Gruziýada bolan siýasy protestleriniň öz bolusly bir isarat bolandygyny aýtdylar. Şeýlede türkmen ýaşlarynyň arasynda häkimetleriň bi-kanun telefon ýygnamak, VPN, siýasy pikir alyşmalara garşy görüşmek çärelerine gaýta ul bermek meýilleriniň öňki ýyllara garaňda has duýurlukly bolandygyny, olaryň öz hak-hukuklaryny talap edip başlandygyny, hut ýaşlaryň aýatlara hereketi bilen türkmen blogçylarynyň az da bolsa ýurtda bar bulan sosial temalar boyunca sefer videosu kirlere çıkarıp aslandığını bellediler. Suhili sosial meselelerin sefer videosu kirlerde qozolup aslanmağının fonunda sentyabr ayında geçirilen halk maslahatının meclisinde aylıkları, beylik kömek pullarını 10% köpeltmezlik varada orta atılan teklip hem orta yaşlı sökbetteşlerimizin arasında yılın pozitif, onun netice veren zatlarının biri hükmünde ağzaldı. 30-59 yaş aralığındaki raiyetlerin sol sandı büdjet işgärlerinin kutuvut telekeçilerin tasar yurtlardaki ve yurt içindeki içerki zähmet migrantlarının dayhanların günlükçe işçilerin kutuvutu takdi sürücülerin havarçıları bilen ikicek gürüngdeslikte bellemegne ure hormatlı ilya sulusu Yazmurat Atamuradov'un aylıkları, pensiyaları ve belliki kümek pullarını her yıl 10 götürüm köpöltmek tecrübesini yatırmak varada eden tekliği ehli umumi karşılık komentlerinin nerazi pikir alışmaların açatsan protest pikirlerinin köpölmegine getirip ilatın indi tebiyi gaz, elektrik toğuy, su yenilliklerinin yatırılan vaxtında akıdan baskıcı pikirlen yandığını, bu hili tekliplerin indi sessiz, yuvdulmazaklığını görküldü. Türkmen hakimiyetlerinin Türkiye'den Türkmenistan'a biometrik pasportlarını çalışmaya gelen Türk raiyetleri bilen durmuş kuran Türkmen ayağlarının izini gitmeğine dörüden emeli pesgelçiliklerine karşı aydılan açık pikirler hem yılın oyun alamatlarının biri boldu. Yoksa mundan önkü yıllarda hem Aşgabat maskalaların birleşmeğine karşı çıkıp öz kanunlarını tiylemeyandığını açık görküdüp bilyerdi ve beyle berk dile düşmeyerdi.
Hormatlı dinleyiciler, halkın sesini dinleyersiniz. Türkmen rayetlerinin internette ve sosyal ulgumlarda eden çıkışları neticesinde devlet migrasiya kulluğunun işgarları ahir sonunda biri birinden bir kanun ayrılan maskalak dağlarının mühümünü bitirmeli oldu. Şeyle de sökvetleşlerimizin bir neçesi önkü siyasi tutsağın. Yurttan çıkmak hukuku odulan Nurgelli Halikov'un alıp barayan hukuk görüşünün neticesini belledi.
Nurgelli Halikov'un devlet migrasiya kulluğu tarafından girdilen bir kanun çeklendirmeye karşı kaziyette alıp barayan ayıtlı görüşü. Eğer de rayet öz kanunu hukuklarının koruğunda berk dursa, hatta Türkmenistan'ın şertlerinde hem ütköşüklük dörüdüp bilecektiğini görküzdü. Türkmen kaziyetinin migrasiya kulluğunu Halikov'un yolunun yapılmağının sebebini düşündüreyen namanı görküzmeye borçlu etmeği köp adamın fikrine göre kaziyet ulğumunun ahiri ilatın sosyal iktisadi talaplarını dinlep başlamağa mecbur bolýar.
Adatlygyň soraglaryna jogap beren 60 ýaşly we has ýaşly nesliň wekilleri bu ýylyň 10 gün pozitiw zatlar hökmünde häkimiýet halk arasynda güýçlenen ýa-da öňkü ýyllarda kän görünmedik açaçanlygy begenenliklerini, munyň özlerini umyt berenligini aýtdylar. Häkimiýetleriň aşağı zincirinde meselem yönüköy prokuror, bölüm maslıkları, arçınlar yali emirlerlerin arasında ilat ilen açıçanlığın dörep ya da has güçlenip başlandığını bellemeliyip bir sökvetteşime aytti. Ayrı-ayrılıkta kuruluşulan bir neçe pensiyonerin aytmağına göre yerli ve aşağı zincirdaki hakimiyetler hiç olmağına bar problemaları boyun alıp başladılar. Arçınlar, etraf prokurorları, su hocalık başlıkları, telekomun yolbaşıları, avtolog edarasının müdürleri hiç olmağını inni açacağın doğru düşünün. Bir de Aşgabat'tan buyruk gelen ok. Olya beylik meselede özbaşta kereket edip bilemiz ok. Ya da yokordan talap var. Teri işteleri tığşitli ulanın. Artık maç harazat etmeyen diyerler. Neticede avtobus katnavının iyisini talaba layık yola koyup bilmeyers diyen terzide cevap veriyerler deyip Marli Yasula etti. Onun sözlerine göre bu cevaplar ne hile mızı Türkmen hakimiyetlerinin asakı katlığının akı vekillerin durmuş reyarlığını boyun alıp başlandığını korku diyer. Gepliyer Adatlı Radyesi. Tarihi diyen yılın en negatif zatları varada aydılanını Tas ehli yaş toporlarının arasındaki sökvetdöşlerimiz prezidentin ayarlığını Oğulcahan Atabayevanın kaşın uçor diyleyen barıda gurrun olgudu. Bu dini bir uçorun gurrun olmayan yaşayıcılar umuman onun siyasi sahna çıkarılmak varadaki kavari in yaramaz kavar hükmünü kavul edenliklerini aittiler. Ayrı-ayrılıkta aydılan fikirlerden çen tutulsa bunun sebebi halk arasında yurtta emele gelen siyasi donukluk, durgunluluk ve yapıklık yağdayını Berdimuhammedovların şahs çalışılması bilen değerli alınıp barlayan üzgünlük siyasetinin üyütkörülme bilen çözüp bolacaktı varadı edilen fikirlerin barhaken yörgünlü bolma bilen bağlı. Şeýle de 18-29 ýaş aralygyndaky ýaşlar internetiň petiklenmegini, bilim ulgamyna emele gelen ýykynçylygyň we degradasiýanyň boyun alynmazlygyny, Türkiýedäki siýasat aktivistleriň Türkmenistany zor bilen getirilmegini we ýitirim edilmegini, ýurtdaky demokratyjy siýasat atmosfera çydaman ýurtdan göçüp gitmek isleýän adamlaryň köpelmegini iň negatif zatlar hükmünde bellediler.
30-59 ýaşlylar aýtlary bilen aýry-aýrylykda edilen gurumlarda halk maslahatynda aýlyklary, pensiýalary, kömek pullaryny her ýyl 10 götürüm köpeltmek tejribetiniň ýatyrylmagy barada edilen teklip, ýiti suw ýetmezçiligi we häkimetleriň bu meselede sessiz galmagy, agyr ykdysady krizis we bahalaryň hususan da et narhlarynyň görülip eşidilmedik derejede ýokurlanmagy iň negatif zatlar hükmünde bellendi. Dasary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlarynyň biometrik pasportlarynyň türkmen konsulhanalarynda berilmek mümkinçiliginiň döredilmeginiň dowamly ýa-da çekilmegi, häkimetleriň aktivistlere edýän basyşyny gowşatmazlygy, giň ýaýran ýeşilliginiň saklanyp galmagy hem iň negatif ýagdaýlar hükmünde bellenildi. 60 we ondan uly ýaşly netiliň wekilleri ýurtdaky ykdysady sosial ýagdaýyň barha agyrlaşmagyny, goňşy ýurtlaryň resmiýleri bilen geçirilýän derejeli duşuklara garamazdan iş ýüzünde ýollaryň ýapyk galmagyny, özara ýolukçy gatnaşyklaryň dikildirilmezligini we wiza düzenleriniň ýeňilleşdirilmezligini iň negatif ýagdaýlar hükmünde bellediler. Ýylyň ýatda galan negatif ýagdaýlary barada töwrelendi. Ýalňyç peketlerinde bir näçe günnäp awto ulugyny ýalňyç guýmak üçin nowat dronuny Nowaty bozulmalary netijesinde sürücüleriň biri-biri bilen ýakalaşmagyna saýat bolandygyny gurrun berenler hem boldy. Etin görülmedik derejede gymmatlamagy hem adamlaryň dasary ýurtdan getirilýän süňksüz, näwelli malyň etini iýmäge mezbur bolanyny ýatlanlar hem boldy. Yerli arasa mallaryň etiniň kilogrammy 100 manatdan aňyrda bahalanýar. Sada halkyň bu mallaryň etini almagy maddi mümkinçiligi ýok. Üstesine aylıklar däl, jerimeler ýokurlandyrylýar. Ekinler suwsuz gurady. Iş gözlüginde ýurdy terk edýän köpelýär. Russiýa gidip pul üçin urusa gatnaşýan wepat bolýanlar barada hem habar köpelýär. Ene atalyk halyny ýetim galýan çağa köpelýär. Aýratçylykken ene atalar çağalaryny görmäge zar. Çağalar ene atasyna zar. Tutsakda oturanken amnistiýa düşýän az. Hojalyklar dargaýar. Bir-biriň hakyny iýme köpeldi, paraxorluk üsýär. Geçen ýyllara garanyňda ýurtda adamlaryň gaty azalandygy bildirýär diýip bir ýaşyjy 2025-nji ýylyň köp adamy gaty ýadadandygyny öňe sürdi.
Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, halkyň sesini 2025-nji ýyl baradaky pikirlere bagyşlanan gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Azatlygyň habarçylary anonimlik şertinde gurulmagy razy bolan ýaşaýjylara aýratdyňlykda 2025-nji ýylda sizinçe adamlaryň pikirlenşini, durmuş ýaşaýyş meselelerini çemeleşişlerini, öňki ýyllardaky garanyny näme ýyllar bir üýtgeşiklik görünümi? Bu ýütgeşiklik esasan näme ýyl ýagdaýlarda gözüýilýär diýen sorag hem berdi. Tamamlanyp barýan ýyl yerli synçylaryň, ykdysatçylaryň we ýönekoý raýatlaryň bellemegine görä türkmen jemgyýetçiligi üçin möhüm içkin transformasiýa, ýagny içerki tarapdan özgörüş ýyly boldy. Halkyň pikirlenşini, ýaşaýyş durmuş meselelerini çemeleşmelerini näme ýylan boldy? Ýütgeşiklikler gözüýilip başlady. Adamlar ykdysat çökkünlük, maskala kynçylyklary, çağalaryň geljegi, sağlyk we ekologiýa barada, ulag ýetmezçiligi ýurtdaky kriminal, jinayetçilik ýagdaýynyň ýetileşmegi barada bir näme ýygzamrak pikir alyşyp başladylar diýip bir söhbetdeşimiz aýtdy. Onun sözlerine göre dükkanlarda möhleti geçen ağzı gönümlerinin satığını yazgarayan video çıkışları ve yüzlenmeler, köp ayarlılık yağdaylarına karşı çeper video şekiller ve tesvirler cemiyetteki fikir, karayış canlanmasından havar veriyor. Garip maskalların çağalarına, yetimlere, maiplere verilen hayır sahavat kömöklerinin güçlendirilmeği aradaki fikirler ve anı işler. ova yerlerinde, şehirlerde yol infrastrukturasının yaramazlaşmasından bildirilen aradalar, avtobus, taksi, otlu ve uçur katnolarının yetmezliği meselesini kodlayan video yüllenmeler ve arız şikayetler hem yaşayıcıların öz durmuşları ve avattaki cevap karşılıklarını inni has sağdın seyredip başlanıklarını işaret ediyor.
Yerli su yetmezçilik varada kollektivleyin şekilde bilelikte edilen arş şikayetleri, ekologiyanı korumak ve zirdevillerin ayrılmazlığına karşı görüşmek boyunca adatı rayetlerin ediyen yüzlenmeleri qovumsal. Görüşümüz yalı yılın devamında Türkmenistanlılar nehilin bolsa özlerinin durmuş meselelerini açıçan dile getirmeyi adatı bolaymalı zadı öğürüp başladılar. Cemiyetçilik fikir alışmalarının gerimini giyinildip başladılar. Rezonans bolyan haberlara, meselem halk maslahatındaki cedelli talap, etin bahasının görülüp eşdilmedik derecede artmağı, Maral Durdivan'ın sunot işyerler baradaki gepe, uçur ve otlu biletlerinin katnavlarının yetmezçiliği, Türkmen demir yollarının yolbaşçısının Moskva'da neşe seriştiler bilen tutulmağı, Berd Muhammedovların karındaşlarının çölde adatı rayetleri kemsitmeği, yalı haberlara halk arasında ahir sonu açıçan aydın görünüşte yitin negatif reaksiya bildirilip başlandı. Deyip adatlığın sökhüteşi aytdı. Onun pikirçe bu ilatın hakimiyetlerin çeyrek asırdan qorak alıp baryan yapıklık, üzümölük siyasatını eyyem hazırdan hiç olmanda öz ara katnaşıklarda ve cemiyetçilik pikir alışmalarında yazgırman durup bilmeyendiğini görközdü. Ayrı ayrılıkta gürlöşülen bir neçe sinçinin sözlerine göre Türkmen rayetleri nehilim bolsa içki mental, ruhi, gözetim ölçeklerinde ve dere cesinde transformasiya ve özgörüş yağdayına giriyer. Bu özgörüşlük yolu bir neçe yıl mundan ozol Türkmen cemiyet üçün tas mümkün değil yalı bolup görünyerdi. Biraz sonra bu yol tükönüksüz bolup görünyerdi. Ama 2025 yılın ayağına gelip fikir alışan sinçlarımızın dürlü yaştaki ildeşlerimizin sözlerinden çen tutsak bu yol ummasız uzun ve kıyınçlıklı bolar. Yönü Türkmen cemiyetçiliğinin ahiri bu yola şaylanmağı kutulgusuz bolup görünyerdi. Sebebi ol ya da beyleki halk öz tarihinin öğrümlü bir nokoduna gelende bundan beylek önküsiyalı yaşamağın mümkün değildiğini gözü yetiriyer. Hut şu sebeple hem 10 yıllıkların devamında atımlaştırılan represiya korkusunda yaşayan Türkmen cemiyetini durmuşun özü içki taydan, fikir ve ruhu taydan özgörmeye itiriyer. Hut halkın özünün öz durmuşu ve geleceği baradaki fikirlenişinin özgörmeyi, giyinilmeyi ve berkemeyi ahir sonu Türkmen rejiminin siyasi sredasını hem ütködüp biler.
Kepler Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, halkın sesini dinleyersiniz. Adatlı'nın haberçileri sökhöttöşlerinden adamların 2026 yılı yurtta esası nekili ütköşüklük olmağını isteyenliğini, şeyle de özlerine, maskallarına, il güne olan ingo arzularının nemediğini hem soradılar. Adamlar birinciden adaletin olmağını, ikinciden parahorluğun yok olmağını isteyer. Kimi gürlesen gürlet. Adamlar yukarı kucaylarını hakiki okuzak oğlan kızların parası girip bilmeğini, mut okudulmağını isteyer. Enataların kimmesi mekteplerde verilen bilim derecesinin koglundurulmağını isteyer. Bebek kanılardan başlayıp türmelere çenli, ağır alım verim derdini ayırmalı. Dermanlar, ağlık karitleri el yeter vakadan satılmalı ve tapılmalı. Aylıklar yokorlandırılmalı. Ağır ceza verilen tutsakların işine tezden, açık yağdayda seyretmeli. Biyune adamları boşaltmalı. Koşun nakı meseleler çözmeliyip bir sökvettaşımız adamların isleyen zatının yolbaşçılar istese siyasi erk olsa bulmayacak zatlar değerliğini belledi. Onun sözlerine göre yurtta caizsiz adamlar katıken, kurulayan cayların sahanı olsa ondan kemken, boş duran cayların caizsiz kösüneyen adamlara verilmeğini arzu ediyorum. İşsizlik katıken, idare kerhanalarda verilen aylıklar hocalık eklemeye yetmeyen, iş oranlarının köp dörüdülmeğini, aylıkların yokorlandırılmeğini arzu ediyorum deyip adatlığın sökvettaşı etti. Aşgabatda ýaşaýan synçy dekabryň başynda iýerlen soraglary dürli ýaşdaky adamlar bilen aýry-aýrylykda gurulyşyp jogap berdi. Onuň tassyklamagyna görä 2026-njy ýylda köp adam Türkmenistanyny ilkinji nowatda açyklygyň bolmagyny, häkimetler bilen halkyň arasynda açyk diýalogyň ýoly goýulmagyny isleýär. Adamlar häkimetleriň bar bolan meseleleri we kynçylyklary boyun alyp bilmek üçin siyasi erkiniň bolmagyny isleýär. Dünya jemgyýetçiligi bilen boş forumlar, gepleşik üçin gepleşikler, duşuk üçin duşuklar arkallarly iş ýüzünde anyk meseleleri çözmek üçin hyzmatdaşlyk etmegini isleýär diýip synç aýtdy. Onuň tasdiklemegine görä, adamlar ýurtdaky korrupsiýa, mejbur rehmet, internet petiklenmesi, valyuta çalşygynyň bolmazlygy ýaly agyr meseleleriň çözülmegine garaşýar. Dünya habarlaryny ýazarlaýan raýatlaryň köpüsiniň pikirine görä, türkmen häkimetleri ahyry ählümumy bagtyýarlyk, bolýelinlik, hiç hili mesele ýok siýasatyndan pragmatik durmuş reallığını boyun alayan ve halkın fikirlerini göz önüne tutan siyasete geçmeli. Başka yol yok deyip yerli siyasi sinça etti. Hormatly dinleyiciler, şunun bilen hepdeniň jeminiň sonuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.